Assalomu alaykum qadirdonlar. Iymon va itoatkorlik. Bu ikkisi bir-biriga qanday bog'liq bo'lishi mumkin? Bu ikkisi Iso Masihning so'zlariga ishonib, uyiga qaytib ketgan amaldorda bor edi. Qaysi amaldor deysizmi? Keling, yaxshisi o'sha parchani e'tiboringizga havola qilaman. Shunday qilib, Iso Jalilaning Kana shaharchasiga keldi. O'sha paytda Kafarnahum shahrida bir saroy amaldorining o'g'li kasal bo'lib yotgan edi. Bu odam Isoning Yahudiyadan Jalilaga kelganligini eshitib, uning oldiga bordi. O'lim to'shagida yotgan o'g'lini borib ko'rib tuzatishini Isodan o'tinib so'radi. "Sizlar ajoyib botu mo'jizalar ko'rmaguncha ishonmaysizlar-da", dedi Iso unga. "Hazrat", dedi saroy amaldori. "Bolaginam o'lmasdan oldin yetib borgan. Sen bora qol. O'g'ling sog' salomat", dedi Iso. U odam Isoning gapiga ishonib ketdi.
Imon ham mana shu kishi kabi ishlaydi. U ko'rmay turib ishonadi va itoat qiladi. Yodingizda bo'lsa, bir so'qir odam Isoning so'zlariga ishonib, ko'zlari ko'rishi uchun u aytganiday Siloam hovuzida ko'zlarini yuvgan edi. Butrus ham to'rini Iso aytgan joyga tashlaganida mo'l ko'l baliq tutganida. O'sha paytda u Isoning so'zlariga shubhalanmay itoat qilgandi. Xudoga iltijo qilayotgan imon uning aytganlarini va unga ma'qul keladigan ishlarini qilishi kerak. Itoatkor bo'lish kishining imonini quvvatlantiradi. Imon ham o'z navbatida itoatkor bo'lishga yordam beradi. Xudoning aytganlarini bajarish haqiqiy imonli uchun eng kerakli narsa. Biroq ko'pincha imon Xudoning javobini sabr toqat bilan kutishiga to'g'ri keladi.
Biz imon bilan iltijo qilamiz, ammo Xudo javob berishni keyinga suradi. Shunday holatlar ham bo'lib turadi. Haqiqiy imonli Xudo iltijolarga o'zi ma'qul ko'rgan paytda, aniqrog'i eng to'g'ri paytda javob berishini biladi. Xudo javob berishga shoshmayotgan bo'lsa, demak buning sababi borligini biladi. Avvalgi suhbatlarimizda Lazar haqida misol keltirgandik. Bugun ham shuni misol keltiraman. Lazar o'layotganini bilsa ham, u yerga borishni kechiktirdi. Isoga odam jo'natgan Marta bilan Maryam u haqida nima deb o'ylagan ekan? Balki Lazarni chindan ham sevmagan deb o'ylagandir. Ammo Isoning bunga sababi borligini biz o'zimiz bilamiz. O'shanda opa-singillar buni bilishmagan. O'lganiga 4 kun bo'lgach Iso yetib keldi. Shunda ular Xudoning ulug'vorligini ko'rdilar.
Iltijoingiz qanchalik kuchli va imonga to'lib toshgan bo'lmasin, Xudo o'zi to'g'ri deb bilgan vaqtda javob beradi. Aslo tushkunlikka tushmang. Iso Masih albatta ibodatingizga javob beradi. Javob beradigani emas, u o'zi keladi. Sizning holatingizni, muammoingizni qudrati bilan hal qiladi. Garchi javob berishni keyinga qoldirgan bo'lsa ham, bu javobi siz kutgandan ham barakaliroq bo'ladi. Ibodat qilishda davom eting. Imon bilan kutishda davom eting. Xudoning javobini kutish ko'pincha biz uchun sinov va imonimiz uchun quvvat bo'ladi. Qancha kutishimizdan qat'i nazar, imon ibodat va kutish bilan quvvatlanadi. Bilasizmi, Xudo bizni kutirar ekan, bu vaqt davomida ancha-muncha ishlarni qiladi. Garchi biz buni sezmasak ham. Ha, to ibodatimizga javob berguniga qadar u ko'p ish qilishga ulguradi. Yoqub akasi Esov bilan uchrashgunicha Xudo har ikkisini ham mana shu uchrashuvga tayyorladi. Siz ham bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com manzilimizga murojaat qilib, u haqida ko'proq bilib oling.